Τάσο Α. Αγιά! Entzulea, gabon bidazoa, atxak saio berri ontara eta urte berri ontara ere. Ba, pasaden urtea, ba, Buzkoxekin amaitu genuen Buzkox taldearen singleak entzunik, eta ba, aurten Buzkoxekin gatoz ere, azken kantua pasaden urtekoa, ba, Boredom izan zen, eta ba, kantu ontako ba, hasierako melodia hori, ba, Boredomeko melodia genuen, baino kantua Fast Cars genuen saio hontan, ba, Buzkox taldearen ba, lehen garaiko ba, disko haundioi LP-i buruz hariko gara. Singleak izan ziren urte amaieran eta diskoak ba, orain urte hasieran. Buzkoxek ba, iru disko, iru LP kaleratu zituen, haien kaleratu zituzten haien lehen garaian, eta ba, lehenengoarekin hasiko gara. Another Music in a Different Kitchen izeneko ba, disko zoragarri honekin, eta esan bezala disko hau ba, Fast Cars kantuak irekitzen zuen tira, eta ba, singlei buruzko badatuekin eta ibili ginen pasaren saioan, gaur pixka sartuko gara ba, taldearen biografia ba, txiki bat egiten. Eta tira, ba, Howard Trafford, Howard Devoto bezala ezaguna izango zena, ba, Boltomeko ba, ikasle, Boltomeko Instituto Teknologikoko ikasle bat genuen, eta unibertsitatean ba, mezu bat jarri zuen ba, musikariak bilatzen, eta Pete Shelley Pitxeli ba gero gitar jole izango zena ba erantzun zuen erantzun zion ba iragarki horri eta ba 1965 garren urtean ba hasiko ziren 1965ko urrian hasiko ziren ba taldea sortzen bi musikari hauek aurretik beste talde batzuetan ibilitakoak ziren ba normala zen garaian bezala eta olako cover taldeak eginik tira baita ere 70 60garren hamarkadetako musika eginik eta beno ba lehenengo diskoko Fast Cars entzun dugu eta ba beste kantu bat entzungo dugu. Buzkoks talea entzuten jarritzen dugu You Turn Me Up izeneko kantuarekin kantu azkarra gara irako kantu oso azkarra eta ba haien demoan ere agertzen zena eta ba irekitzen ditula gian jarkorraren ateak edo ba jarkorra sortu aurretik dibit erritmo horrekin dibitaren aurretik eta beno ba melodia gozoak gitarra zorrotzak erritmo biziak ba buskok zen ba ezaugarri haundienak tira eta ba hasierak ko haien izen originalak partaidenak ba Pitxeli adibidez Pit Magnage genuen eta Howard Devoto Howard Trafford deitzen zen bere izena zen eta ba 1965ean sortu zuten taldea esan bezala eta ba bateri jole bat bilatu zuten eta bueno ba ofizialki taldea esan daiteke osatu zutela 1966ko otsaian dirudienez ba Sex Pistols ikusi ondoren ba alako Bilboko mugimendu hortan basartu nahi zuten eta haien izenak hasien aldatu zituzten izen artistikoengatik, beraz Magnus Pitt Shelley izena hartu zuen eta Traffordek Howard Devoto. Eta beno Buzzcock izena hautatu zuten ba iragarki bat ikusirik eta alako ipar Ingalaterrako ba slangan edo bazuen alako zentzu bat hori eta baita ere konnotazio sexualak zituenez ba uste izan zuten ba garaiko mugimendurako tal izen ona izango zutela. Haien lehen kontzertua Buzzcocks izenpean 1976ko apirilaren lehenan izan zen haien unibertsitatean Garth Davisek basua jo zuen eta Mick Singletonek bateria jo zuen garai hartan urrengo kantua. Get on your own izeneko kantua Another Music in a Different Kitchen baien 1977ko lehen diskoko kantu bat haien ba diskografia errepasatzen ari gara pasaden saioan EP-ak izan ziren oraingoan haien lehen garaiko ba hiru LP-en kantuak entzunen ditugu eta beno ba esan bezala 1976ko otsaian Shelley eta Devoto ba Sex Pistols ikusi zituzen eta ba ikaragarri maitatu zuten haiek ikustea eta ba haiek Manchesterrekoak izanik ba ilegin zuten antolatu zuten Lesser Free Trade Hallen ba Sex Pistolsen kontzertua ba 1976ko ekainerako haiek beraiekin jo nahi zuten Buzzcock Sex Pistolsekin jo nahi zuen baina zituzten beste bi musikariek taldea utzi zuten eta azkenik ezin izan zuten ekaina hortan Sex Pistolsekin jo baina musikari berriak hartu zituzten, Steve Diggle basuan eta John Mayer baterian, eta berriz Manchesterera Sex Pistols taldea ekarri zuten, eta oraingoan bai 1976ko uztailaren 20an ba Sex Pistolsekin jo zuten ba formazio berri horrekin, eta ja formazio klasikoa izango zen horrekin. Devoto kantari zelarik punk attitude donletzen filman kontzertu horren zatitxo bat ikusi daiteke, eta guk aurrera gure diska bikain honekin. Horrengoan, Love Battery kantua entzun dugu disko berdinetik, eta aipatu bezala 1976 hortan bertan Sex Pistolsekin jo eta gutxira lehendabiziko aldiz Londresera joan ziren, eta Screen on the Greenen jo zuten The Clash eta Sex Pistolsekin, eta handik hilabete batera edo 100 Clubeko punk festivalean joko zuten ere, bi eguneko festivala izan zena, eta Malcolm McLarenek antolatu zuena. Hortik gutxira anarki biran joko zuten The Damned taldearen ordez. Taldeak haren kantuak jotzen zituen, eta 11 kantu grabatuko zituen Stockport Studiotan pasaden saioan demotan entzun genituen hoiek, eta baita ere 4 kantuko EP bat kaleratuko zuten, Spiral Scratch izenekoa, eta haien zigilu propioa sortu zuten, New Hormones izenekoa, eta izan ziren lehenetariko talde bat alako disko bat independenteki kaleratzen. Eta guk jarrituko dugu pixkat taldeari buruz hizketan. Tira, 1977ko martxoan ba, Devoto, Jugar Devoto abeslariak ba, taldea utziko zuela deklartu zuen, eta ba, bori, taldetik joan zen, ados ez zegoelako ba, taldea hartzen ari zen, norabidearekin uste zuen ba, pixkatel alde komertxalera pasatzen ari zirela, eta ba, lehen fresko bezala ikusten zuena, jada zaharkitua ikusten zuen, eta ba, unibertsitatera itzuli zen, eta handik urte batera magazin taldea osatuko zuen ba, Jugar Devotok. Hori ikusita ba, Pitxeli ba, abeslariaren funtzioa hartu zuen, eta bueno, gitarra jo ere, Steve Diggle basularia beste gitarra jotzera pasa zen, Garth Davis basulari bezala hartuko zuten, eta bueno, eta ara taldeak aurrera jarraituko zuen, eta ba The Clashekin bira bat egingo zuten. Reality's a dream. I gave it which I seem to never find out. Just what I am, I don't know if I'm an actor, a ham, a shaman, a sham. But if you don't mind, I don't mind. I'm lost without a clue. So how can I undo the tangle of these words? I keep weaving, I don't know if I should be believing this empty perceiving. But if you don't mind, convince me when everything I see just makes me feel you're putting me down, and if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind, I don't mind. I used to know that you didn't care, but Gavin never got me anywhere. Each time I used to feel so sure, something about you made me love you more. Think I hate me when you call me on the phone. And sometimes when we go out, then I wish I stayed at home. And when I'm dreaming or just lying in my bed, I think you've got it in for me. Is it all in my head? Is it in my head? Will you convince me when everything I see just makes me feel you're pulling me down? And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind. I don't mind, kantu puska entzun dugu, singeletan entzun genuena ere, baino zergatik ez diskoko bertsio hau entzun ere, kantu bikaina bai dugu. Lehen aipaturiko Spiral Scratch EP horrek 16.000 kopia saldu zituen, ba, ikaragarria izan zena, pentsa zuek taldeetan ibiltzen zaretenak ea talde hasi berri batekin 16.000 kopia saltzeko gai zareten, edo urteak daramazkien talde batekin ere nork saldo ditzazke 16.000 kopia. Tira, beste garai batzuk eta momentu puntual bat izan zen bila bialtzen, eta 1967ko hori behintzat itzuli ez dena, berriz gertatu, alakori gertatu ez dena. Eta ba hori, erran bezala Jugar Devoto joan ondoren taldeak aurrera jarraitu zuen, eta The Clashekin White Riot bira egin ondoren, ba justu Elvis Presley hil zen egunean, 1987ko abuztuaren 16an Unite Artists konpainiarekin sinatu zuten ba diskoak kaleratzen hasteko, eta haien lehendabiziko bi singleak Orgasm Addict Devotoren gatik bako produzitua izan zena, eta What Do I Get izan ziren. 1967ko Gabonetan, ba, entzuten ari garen, disko hau kaleratuko zuten Another Music in a Different Kitchen izenekoa. Eta Steve Garvey sartuko zen ere taldera, basulari bezala, eta tira, ba, jarri dezagun disko hau entzuten. Buxcocks taldearen Another Music in a Different Kitchen diskoaren Fiction Romance kantua entzun dugu, eta beno ba haien pop doinu alaiez gain ba alako beste doinu batzuk egiten zituzten ere, experimentalagoak, pixkat hola gogorragoak edo, ba kantu hau bezala ez ezagunagoa da kantu hau, baino merezi zuen kantua ere. Tira, ba, lena, aipatu bezala, ba, 1977ko urrian, haien Orgasm Addict lehen EPA, bueno, bigarrena, baino Unite Artist zigioarekin lehena izan zena, bea, hori, 1977ko urrian kaleratu zuten, eta handik gutxira What Do I Get EPA singlea barkatu ere kaleratuko zuten 1978ko otsaian, eta lehen aipatu bezala disko hau entzun dugun disko hau Another Music in a Different Kitchen diskoa, ba 1977ko eta 78 tarteko Gabonetan grabatua zehatzen ez kaleratua barkatu grabatua izan zen, eta ba 1978an beran handik gutxira martxoan edo uste dut kaleratua izan zen, eta ba nahiko arrakasta izan zuten, bueno kontuan hartu Buzkok zenea arrakasta beti txikia izan zela, baino bueno, mugitu izan ziren. Tira, disko hau 12 kantuz osaturik dago, Fast Cars, No Replay, You Turn Me Up, Get On Your Own, Love Battery, 16, I Don't Mind, Fiction Romance, Autonomy, I Need, Moving Away From, eta The Pulse Beat kantuez, 12 kantuz osaturik dago, 1977ko abenduan, eta 1978ko urtarrian zehar grabatua, eta partaideak Steve Shelley, markatu Steve Diggle, Pete Shelley, John Mayer eta Steve Garvey izan ziren, eta ba alde batera utziko dugu disko hau eta haien bigarren diskoarekin hasiko gara ikaragarrizko ba kantu honekin. I'm losing you, and that's worse. Ba, kantu puska, ez da? Bai, hau da, Ever Fallen in Love izeneko kantua, bai, ikaragarrizko, ba, haien agian kanturik arrakastutsuena edo izango zena, eta haien bigarren diskoan sartuko zena Love Bites izenekoa, eta diskoa 1900 eta 1978ko udan grabatu zuen ikaragarrizko ritmoa eramaten zuen. Buzkoks taldea ba etengabe kantuak eginik eta ba, diskoak eta singleak grabatuz. Eta Love Bites honek 11 kantu biltzen ditu. Real World, entzuniko Ever Fall in Love, Operators Manual, Nostalgia, Just Lost, 16 Again, Walking Distance, Love is Lies, Nothing Left, ESP, eta Late for the Train izeneko ba, kantu ez osaturik da. Eta ba, aurrera beste kantu batekin. I bet that you love me like I love you, but I should know the kind of just don't pay. So I look up to the sky and I wonder what it'll be like in days gone by. As I see the babe in the wave of nostalgia for an ancient love. I always used to dream of the past, but like they say, is today never comes. Sometimes there's a song in my brain and I feel like my heart knows the refrain. I guess it's just the music that it's all nostalgia for an ancient to come. Oh, nostalgia for an ancient to come. Nostalgia for an ancient to come. About the future I only can reminisce, for what I've had is what I'll never get. And although this may sound strange, my future and my past are presently disarranged. Surfing on a wave of nostalgia for an ancient to come. I look, I only see what I don't know. All that was strong, invisible, mislaid. To explore the sunshine, to make everything fine. And I feel like I'm trapped in the middle of time. And it's causing a feeling of nostalgia for an ancient to come. Oh, nostalgia for an ancient to come. Taldearen Love Bites bigarren diskoko nostalgia kantua entzun dugu, eta ba, 1978ko udan grabaturiko diska, baina hortik pixka eta horretik I Don't Mind singela kaleratuko zuten ere, eta 1978ko uztailean Love You More izeneko beste single bat kaleratuko zuten Love Beats diskoaren aurretik. Eta disko hau aurkezteko kaleratu zuten lehen singela, lehen entzundako Ever Fallen in Love kantua izango zen, eta single honek bat taldearen arrakasta handiena izango zuena, eta 1978ko urrian kaleratuko zutena. urte bereko abenduan Promise singlea kaleratuko zuten, arrakasta handiarekin ere, be aurpegian Lipsticks kantua genuela aurreko saioan entzun genituen hauek, eta ikusi bezala, ba, iru lau hilabetero ba, zerbait kaleratzen zuen talde honek 1979 urtean taldeak ba haien lehen europear bira prestatu zuten eta jarrituko dugu diska hontako beste kantu bat entzuten.
Just us. We shed all my dreams and my head's about to burst. Is it all real? That's how it seems, but it all comes down to dust. Your hands feel a need, I don't know if it's too much. Just us, just us. It seems it's only greed to taste all that you touch. Just us. Just love. Shot at all my dreams and my head's about to burst. Is it all real? That's how it seems, but it all comes down to dust. Your dreams to possess, it hurts, it's so unjust. Just us, just us. If nothing matters less, then I wouldn't make a fuss. Just us. I was slow to catch on, and that just makes it worse. If passion is a fashion, then emotion is our curse. It hurts, it's so unjust. Just us, just us. If nothing mattered less, then I wouldn't make a fuss. Just us, just us. It's my imagination to see things as I choose. Love has a reputation that it can only lose.
Cox Love Bites diskoako Just Last izeneko kantua, eta beno, entzuten ari gara ba, taldeak nola haien esentzia mantenduz kantu konplexuagoak egiten zituztela ba, alako esperimentazio puntutxo batekin, eta ba, aurrean dudan diska ba, birrar gitarapen bat da Domino zigiluak kaleraturikoa, lehen entzun duguna ere ba, Dominok egin zuen birrar gitarapena zen, ba oso birrar gitarapen elegantea, non kantuak birmasterizatuak ziren diren beldurra izan behar duzue birmasterizatua hitza agertzen den diskoetan, baino kasu hontan ongi eginik da lana, eta sekulako liburuska elegantea du barnean, ba taldearen argazki handiekin, historiotxo gutxi batzuekin eta diskako ba hitzekin, eta bar, eta ba entzun dezagun diska hontako ba azken kantu bat. We'll be right back. Yepa. Buzkoks taldearen Love Bites diskoko ESP kantua, ba, klasiko bat kantua, ba, gitarra melodia horrekin, kantu osoan zehar dabilen melodia horrekin, eta beno, ba, Buzkoks taldearen zaugarri bat, simpletasuna eta efektibotasuna ere, eta bueno, ba, beste disko bat kaleratuko zuten ere, eta ba, entzun dezagun beste disko hori, horren beste kantu bat. Where in the world are we? Everything's fit up is real. I guess it just depends on how you feel. Why are you wasting my time behind? With questions when everything's flat behind. Why are things so nice? This is what they call paradise. Oh, it's paradise. Look around me day by day. See the people on their way. On Friday nights, collecting the pay. So don't tell me what's wrong or what's right behind. Cause at night, final Saturday night behind. It's the only kind of dress that's not nice. But it's the only kind that's given here in paradise. Oh, it's paradise. Hemen genuen Buzkoks taldearen hirugarren diskoko A Different Kind of Tension izenekoko, ba, Paradise izeneko kantua. 1969an erran bezala taldeak ba, Europako bira egin zuen, baita Estatu Batuetan ere, eta baina Europako bira hori, ba, Hammersmithko Odeonen amaitu zen, eta zuzenek hori 1982 urtean kaleratua izan zen. Esan bezala, uda hortan 1969ko udan hirugarren diskoko entzuten ari garen A Different Kind of Tension diskontako grabazioa egin zuten, eta Harmony in My Head singela kaleratu ere, eta aipatu genuen bezala aurreko saioan ba, Estatu Batuetan eginiko ba, bira aurkezteko edo ba, Singles Going STD diskoa kaleratuko zuten Estatu Batuetan, Estatu Batuarentzat ba, taldea ezagutzeko ba, nahiko ez ezaguna baitzen, eta entzun abesti buska hau. Sitting Round at Home, Buzzcock zen A Different Kind of Tension diskoko, ba, kantu ikaragarri bat, baita ere Gorilla Biscuits taldearen disko batean bertsio bezala agertzen dena. Tira, 1969ko diskoa dugu, kriston diseinu polita du, disko honek, eta bueno, nire kopia ba, utzi nuen, eta pertsona horrek badaki utzi niola, eta badaki nik ere daki dela, eta ez zidan itzuli, aspaldian beste hainbat diskorekin, eta behin Manchesterren nintzela disko hau berriz aurkitu nuen, eta berriz erosi izan behar nuen, ba, edizio original batean, prezio onean, gaur egun ez dut uste prezio onean egongo denik disko hau. Eta tira, nik disko hau entzun nuenean garaian, ba, ez dakit, ba, suabegi iruditzen zitzaidan, baina entzunez eta entzunez demorarekin maitasuna handia hartu nion diska honi zeren abesti puska asko daude. Eta ba, denbora gehiago uste dut eskaini diela beste diskoei eta ez dugu denborarik izango disko hau hobeki entzuteko. Eta diska hau kaleratu ondoren taldea sartuko zen olako isulune batean, bamiatzeruntalarogeiko iraia arte, non beste single pare bat kaleratuko zituzten. Laugarren disko baterako demoak grabatu zituzten, baina ez zuten laugarren diskori inoiz kaleratu, eta 1971 batean taldea desegin egin zen, Selik bere jarraitu zuen bakarka, eta Digel eta Maherrek Flag of Convenience taldea osatu zuten 1982 eta 1989 urtean artean. Eta beno, hemen utziko dugu saio hau, eta ba, azken diska hontako ba, azken kantu lagin batetik utzi beharko zaituztet, pena hondiarekin motzegi gelditu zait saio hau. Tira, Mad Mad Judy eta Buzzcocks taldea.